Përshëndetje të ndërruar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Dënohen 3 akuzuar me gjithsejt 12 vjet burgim për sulmin ndaj KQZ-s në veri të Kosovës. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se kequshqyrja në gaz po prek nivele alarmante. SBA-ja dhe BE-ja arrin marrëveshje për tarifat. Në Pallatin e Drejtësisë në Prishtinë, temperaturat të brenda arrin deri në 33 gradë Celsius. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor Milun Milenkovic, Lunën, Aleksander Vlajqiqin dhe Dejan Panticin për sulmin ndaj zyrave të Komisionit Komunal Zgjedhor në Mitrovicën e Veriut në dhjetor të vitit 2022. Milenkovic, Lune dhe Vlajqiq janë dënuar me nga 5 vjet burgim, ndërsa Pantici me 2 vjet burgim. Miomir Vakic është liruar nga akuza sepse nuk është vërtetuar se ka kryer vepër penale. Prokuroria Kosovës kishte ngritur akt akuzë ndaj këtyre 4 personave në dhjetor të vitit 2023 për veprën penale akt terrorist. Ata akuzohen se kanë sulmuar zyrat e Komisionit Qendror Zgjedhor me bomba dore dhe mjete shpërthyese me qëllim, siç thuhet në akt akuzë, destabilizimin ose shkatrimin e strukturave politike dhe kushtetuese të Republikës së Kosovës. Sipas prokurorisë, nga ky sulm janë rrezikuar seriozisht jetet e zyrtarëve të KQZ-s dhe pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Milenkovicit dhe Vlajqiqit do t'u llogaritet edhe koha qëndrimit në paraburgim. Pantic dhe Vakic janë mbrojtur në liri. Në seancën e parë të mbajtur në fund të janarit 2024, të gjithë të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm. Asnjëri prej të akuzuarve nuk ka qenë në sallën e gjyqit të hënën. Ata kanë të drejtë ankesë ndaj këtij vendimi. Predrag Milenkovic, avokati Milun Milenkovicit, e ka quajtur katastrofal aktgjykimin ndaj klientit të tij dhe ka paralajmëruar se do të bëjë ankesë. Kemi shkelje thelbësore të procedurës për shkak të dëshmitarëve që u propozuan pa pritur gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe u morën në pyetje në atë fazë. Prokuroria ka qenë djeni për ta që në konën ngritjes akt akuzës, por duket se i ka fshehur me vedien nga mbrojtja gjatë fazës hetimore, vetëm për të futur një hile të fshehur në proces, u tha ai gazetarve. Prokuroria Speciale Kosovës ka thënë se mirëpret vendimin e marrë në gjykatë. Ky vendim është një hap i rëndësishëm drejt vendosjes së drejtësisë dhe dërgon një mesazh se aktet të dhunës dhe kërcënimet ndaj institucioneve demokratike të Republikës së Kosovës nuk do të tolerohen, është thënë një reagim të prokurorisë në Facebook.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Niveli i kequshqyrjes në rripën e gazës ka arritur në nivele alarmante, ka paralajmëruar Organizata Botërore e Shëndetësisë, dhe që blokada qëllimshme ndimes ka qenë krejtësisht e parandalueshme, por që ka kushtuar me shumë jetë. Kequshqyrja është në trajektorët e rrezikshme në rripën e gazës dhe për shkak të rritjes së numrit të vdekjeve në Korrik, ka thënë OBSH-ja përmes një deklarate. Prej 74 vdekjeve të regjistruara me 2025, si pasojë kequshqyrjes, 63 janë raportuar në Korrik, përfshirë 24 fëmijë nën 5 vjeç, një tjetër mbi 5 vjeç dhe 38 të rritur. Shumica këtyre njerëzve janë shpallur të vdekur sapo kanë arritur në qendrat shëndetësore ose kanë vdekur pas një kohë të shkurtër dhe trupat e tyre kanë treguar shenja të rënda të lodhjes, ka thënë kjo Agjenci e Kombeve të Bashkuara. Kriza vazhdon të jetë krejtësisht e parandalueshme. Bllokimi i qëllimshëm dhe vonesa e madhe ushqimit dhe ndihmës shëndetësore humanitare ka kushtuar me shumë jetë. Izraeli ka bërë të ditur të dielën për një pauzë të kufizuar taktike në operacionet ushtarake për t'i lejuar Kombet e Bashkuara dhe Agjencitë për ndihmë që të luftojnë krizën në thellë të Uris. Ndërkohë, Jordania ka thënë të dielën se ka punuar me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe i kanë gjuajtur nga ajrin 25 ton ndihma në Gaz. Izraeli ka nisur fushatën ushtarake në Gaz në përgjigje të sulmit të kryer nga Hamasi në jug të Izraelit me 7 tetor 2023, si pasojë të cilit janë vrarë 1200 njerëz dhe janë marrë peng rreth 240 të tjerë. Hamasi është pallur grup terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi tjera. Sipas autoriteteve shëndetësore palestineze, mbi 59.000 palestinez janë vrarë në Gaz prej atëherë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë arritur një marrëveshje tregtare që vendos një tarifë prej 15% për shumicën e mallrave, njoftoi presidenti Donald Trump të dielën. Marrëveshja shmang përkohësisht vendosjen e tarifave më të larta të importit nga të dyja palët që mund të kishin tronditur ekonomitë globale. Njoftimi erdhi pas një takimi të shkurtër mes Trumpit dhe presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në fushën e golfit të Trumpit në Torbery të Skocisë. Kjo marrëveshje vjen vetëm disa ditë para përfundimit të afatit të vendosur nga shtëpia Bardh për vendosjen e tarifave ndëshkuese ndaj importeve nga BE-ja, e cila përbet nga 27 vende antare dhe është partneri më i madh tregtar i SBA-s. Ishte një negociat shumë interesante, mendoj se do të jetë shkëlqyer për të dyja palët, tha Trump. Trump tha se Bashkimi Evropian është pajtuar të blejë rreth 750 miliard dollar energjin nga Shtetet e Bashkuara dhe të investojë edhe 600 miliard dollar shtesë në ekonomi amerikane përveç investimeve ekzistuese. Ai gjithashtu njoftoi për një blerje të madhe të pajisjeve ushtarake nga ana e BE-s. Von der Leyen tha se tarifat prej 15% janë të përgjithshme dhe gjithpërfshirëse dhe se tani në thelb tregu evropian është i hapur. Bisedimet kishin për qëllim të shmangin vendosjen e tarifave ndeshkuese dhe hakmarrjen e paralajmëruar nga Evropa që mund të ndronisnin ekonomitë në mbarbotën. Trump dhe von der Leyen zhvilluan bisedime private në një nga fushat e golfit të Trumpit në Skoci dhe më pas dolën me një deklaratë përbashkët duke thënë se kishin arritur një marrëveshje gjithpërfshirëse. Para takimit, Trump e përshkroi marrëdhënien tregtare me BE-n si shumë të njanshme dhe të padrejtë ndaj SBA-s. Mendoj se çështja kryesore është ndershmëria. Ne kemi pasur një kohë shumë të vështirë me tregtinë me Evropën, tha ai. Von der Leyen tha se SBA-ja dhe BE-ja përbëjnë së bashku bllokun më të madh tregtar në botë, që përfshin qindra milion njerëz dhe triliona dollar në shkëmbime tregtare. Trump shtoi se përballë këtij potenciali vlen të provohet të arrihet marrëveshja. Giganti Google ka paralajmëruar se sistemi i tij paralajmërimit për tërmete ka dështuar që t'i njoftojë njerëzit në kohën e tërmetit të vdekjeprurës që ka ndodhur në Turqi me 2023. 10 milion njerëzve brenda 157 kilometrave të qendrës do të mund t'u dërgojë alarmi nivelit më të lartë, pra një paralajmërim 35 sekondësh për të gjetur diku strehim. Si përfundim, vetëm 469 persona kanë pranuar këso paralajmërime, pra tërmetit 7.8 shkallë është e Richterit. Google i ka thënë transmetuesit të britanik BBC se gjysmë milioni njerëz kanë pranuar paralajmërime të nivelit më të ulët, të cilët janë të dizajnuara për shkundje të lehta. Paraprakisht, ky gigant teknologjik është deklaruar se sistemi ka performuar mirë. Sistemi funksionon në pajisjet Android, të cilat i përdorin mbi 70% e banorëve të Turqisë. Me shumë se 55.000 njerëz kanë vdekur si pasojë e dy tërmeteve të mëdha që patën goditur juglindjen e Turqisë me 6 kur 2023, ndërsa mbi 100.000 janë plagosur. Shumica e banorëve kanë qenë në gjumë në përbanesat e tyre në kohën kur kanë nisur dridhjet. Sistemi paralajmëruesi Google-s ka qenë funksional në ditën e tërmetit, mirëpo e kanë nënvlerësuar fuqinë e tërmeteve. Siria do të organizojë zgjedhjet e para parlamentare në autoritetet e reja në muajin shtator, njoftoi të dielën kryetari i organit përgjegjës për procesin zgjedhor, duke konfirmuar zhvillimin për agjencinë shtetërore SANA. Mohamed Taha Al Ahmad, kryetari i Komisionit e Lartë për zgjedhjet e Asamblesë Popullore, tha se zgjedhjet do të mbanden mjet datave 15 dhe 20 shtator. Këto do të jenë zgjedhjet e para që prej rrëzimit të ish-presidentit Bashar al-Assad në dhjetor pas një ofenzive të shpejtë të grupeve rebele. 1/3 e 210 ulseve në parlament do të mbron nga presidenti përkohshëm Ahmad al-Sharaa, ndërsa pjesa tjetër do të zgjidhet përmes votimit. Vazhdojmë me një kronikën nga vendi. Në Pallatin e Drejtësisë në Prishtinë, temperaturat arrin deri në 33 gradë Celsius. Për shkak të klimatizimit jo funksional, punonjësit e detyrohen të punojnë në kushte të rënda, ku janë raportuar edhe raste të alivanosjes. Disa seanca edhe anulohen, ndërsa stafi detyrohet të punojë me orar të reduktuar. Problemi me ajrosjen dhe nxehtësinë është i kahershëm, ndërkohë që institucionet përgjegjëse ende nuk kanë gjetur zgjidhje. Kronike përgatitur nga Flaka Zogu.
33 gradë Celsius është temperatura e dhomës që regjistrohet në termostatin brenda hapësirave të Pallatit të Drejtësisë në Prishtinë. Në këtë nxehtësi, qindra punëtor punojnë në zyra dhe mbahen seanca gjyqësore. Për shkak të një sistemi jo të duhur të klimatizimit, në objektin ku u investuan 33 milion euro, punonjësit detyrohen të bëjnë zgjidhje individuale për freskim të ajrit, megjithse nuk është e mjaftueshme.
Për ditë zotit të lëshë shëndetësore, alivanosje në stafë. Kërkesa shëndetësore për çdo ditë zotit 15-20 punëtorë kanë kërkuar ndihmë mjekësore. O shumë vështirë këtu të punojë.
Punëtorët e administratës nuk e përjashtojnë as grevën nëse nuk bëhet një zgjidhje. Në gjykatën themelore në Prishtinë thonë se gjatë javëve të fundit kanë qenë 4 deri në 5 raste kur është thirrur emergjenca pasi dikush nga stafi dhe palët në procese gjyqësore është alivanosur nga i nxehti. Përveç pasojave shëndetësore, temperaturat e larta po ndikojnë edhe në punët përgjatë proceseve gjyqësore pasi shumë seanca anulohen.
Koha para ditës, pra nga ora 9:30 deri në 12, temperaturat po janë shumë të larta dhe është shumë e vështirë pra që të qëndrohet në seancë për kaq orë, madje edhe shto këto faktin se ne duhet të mbajmë edhe pelerinat veshur, togjet dhe është shumë e vështirë, çka para që të dekoncentrim.
Inspektorati i punës e inspektoi situatën më 30 qershor, me që rast konstatoi kushte të papërshtatshme të punës.
Gjatë inspektimit janë evidentuar disa mangësi lidhur me mungesën e sistemit funksional të klimatizimit në disa ambiente dhe mosbatimin e masave mbrojtëse për punë në kushte të temperaturave të larta.
Inspektorati i tha Radios Evropa e Lirë se pas këtyre gjetjeve ka kërkuar nga institucioni përgjegjës të marrë masa brenda 7 ditësh për t'i eliminuar parregullësitë. Por nga Ministria e Punëve të Brendshme, e cila i ka kompetencat në menaxhimin e këtij objekti, nuk u përgjigjen nëse po e trajtojnë këtë çështje. Prokuroria në anën tjetër konfirmoi se ka nisur hetimin sa u përket kushteve të rënda të punës, si shkak i temperaturave të larta në gjykata. Zgjidhja e vetme që është bërë deri më tash është reduktimi i orarit të punës në disa gjykata. Pas vendimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës më 25 qershor, gjykata themelore në Prishtinë, e cila regjistron numrin më të madh të lëndëve në vit, reduktoi orarin e punës nga ora 8 deri në orën 14, kurse vendosi t'i lirojë nga puna në orën 12 punëtorët me sëmundje kronike. Problemi me sistemin e klimatizimit sipas stafit të gjykatave ekziston që nga fillimi i punës në këtë objekt. Në vitin 2022 punëtorët e Pallatit të Drejtësisë edhe kishin protestuar. Një vit më vonë objektit A brenda pallatit ju vendosën dritare në vend të xhamave statik që nuk hapeshin, por problemi nuk u zgjidh. Në Këshillin Gjyqësor thonë se aktualisht nuk kanë mundësi të ndërhyjnë për zgjidhje në sistemin e klimatizimit pasi ende janë në negociata me Ministrinë e Brendshme që atyre të bartën përgjegjësitë mbi objektin. Pallati i Drejtësisë u ndërtua në vitin 2014. Me 25 milion euro investoi Komisioni Evropian dhe me 8 milion Qeveria e Kosovës.
Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org. Mirëmbëjtje.